Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Во неа објавуваме. Основното јавно обвинителство со сличен речник како владеачката ВМРО-ДПМН е распали по специјалното јавно обвинителство. Граѓанска акција за информирање на граѓаните за изборите. Има субвенции за се што, но не и за реконструкција на стари градби под заштита на државата. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Основното јавно обвинителство на чие чело е Марко Зврлевски се вклучи во жестоките критики кон специјалното јавно обвинителство со речник сличен на владеачката партија. Упатените оценуваат дека за таквите соопштенија сепак не стојат цели институции, туку само раководните лица. Фросина Димеска.
Зад соопштенијата испратени во име на институциите кои се вклучија во жестоките критики кон специјалното јавно обвинителство, след нивните раководни лица, а не целите организации, велат упатените. Во вчерашното отворено на неподпишено писмо на јавните обвинители кои ги раководи Марко Зврлевски, силните критики за специјалната јавна обвинителка се поврзани со како што пишуваат незината непрофесионалност, непотизам, непочитување на пресумцијата на невиност, односно слични работи за кои пишуваат и провладините медиуми, а и ВМРО-ДПМНЕ држи пресконференции. Според поранишниот јавен обвинител Јован Трпиновски, таа институција работи врз принципот на хиерархија и тоа се почитува.
Не можам да сватам дека за сообщението стои целокупното јавно обвинителство, односно сите вработени од правната служба, носителите на јавно-обвинителската функција. Него тоа потекнува веројатно од раководството на јавното обвинителство и се постава прашање. Дали исто мисленици се сите вработени и дали има подкрепа кај сите вработени? Мојот одговор е дека тоа во конкретно случај сигурно не е. Во тоа сум убеден.
Вели Трпеновски. Тоа што писмото не е подпишано зборува и дека зад него не стојат повеќето обвинители, туку само неколкумина, смета и адвокатот Звонко Давидович. Но во меѓувреме не остана се само на јавни преписки, туку стигна и информацијата дека основното јавно обвинителство ќе поведе постапка за истражителот на специјалното, кој во петокот ја фотографираше куќата во која наводно живее поранишниот шеф на управата за безбедност и контраразнавање Сашо Мјалков. Војната меѓу основното и специјалното јавно обвинителство е почната одамна и тоа се виде и преку реакциите на Советот на јавни обвинители, вели Давидович.
Многу пати се случувало да се фотографира објект и тоа не е посебна истражна мерка. Докаде би дошле МВР фотографира секој ден, дури луѓе, лица, без судска наредба. Забораваа дека по законот за кривична постапка јавниот обвинител има право да ги преземе сите овластувања од својата надлежност, но и сите овластувања да ги преземе сам лично оние овластувања кои ги има МВР, Царинската управа и финансовата полиција.
Вели Давидович, на прашањето пак докаде може да се разгори војната меѓу основното јавно обвинителство и специјалното, Давидович вели дека треба да се види што ќе се случи со постапката за истражителот и колку таа ќе биде истуркана до крај. Инаку на интернет страницата на јавното обвинителство на Република Македонија и предпладнево го нема вчерашното писмо на обвинителите, ниту пак информацијата за постапката за истражителот, иако таму досега беа објавувани нивните соопштенија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Околу 20 организации учествуваат во граѓанската акција «Ние одлучуваме», која има за цел да ги информира граѓаните за сите аспекти од изборите закажани за 11 декември. Посочуваат дека изборните притисоци и злоупотреби се кривични дела и треба да бидат пријавени како и сите други кривични дела. Марија Митевска.
Бараме промени, можеме подобро, ние одлучуваме. Со оваа парола започна граѓанската акција која, како што соопштија, има за цел да ги информира, мотивира и охрабри граѓаните да учествуваат во предвремените парламентарни избори на 11 декември, но и да ги регистрира злоупотребите на јавните ресурси и институции за изборни цели, како и заканите за заплашувањата кон граѓаните за остварување на избирачкото право.
Единствена цел на оваа акција е да се потенцираат важноста на предвремените избори во декември. Ова акција има за цел да ја мотивира, да ја мотивира излезноста на граѓаните на овие избори, како и да се регистрираат потенцијалните злоупотреби на јавните ресурси и институции за изборни цели, како и заканите и заплашувањата поврзани со правото, избирачкото право.
Речи Ирена Стериовска, граѓански активисти, додаде дека во рамки на акцијата граѓаните ќе бидат подсетени за состојбите во здравството, образованието, невработеността, животната средина и други области. Активистот Драган Додевски во своето обраќање истакна дека ги охрабруваат сите граѓани да ја користат бесплатната SOS линија и да пријават било какви повреди на гласачкото право.
Никој нема право да ги прашува граѓаните за кого гласале, ниту пак тие имаат обврска да кажат за кого гласале. Изборните притисоци и злоупотреби се кривишни дела и треба да бидат пријавени како и сите други кривишни дела.
Тој додади дека ќе бидат следени вработувањата, буџетските плаќања и користењето на другите државни ресурси во партиски цели во текот на кампањата. Според Додевски ќе биде следено и финансирањето на политичките партии на изборната кампања во медиумите, како и содржината на информативната програма на МРТВ. Младите се најзасегнати од политиката, најмалку заинтересирани за гласање, потенцира активистот Лјуми Бекири.
Ние веруваме дека во Македонија постои перспектива и дека подобра Македонија е возможна исклучиво доколку младите се повеќе ангажират, затоа што политиката им припаѓа на ним и на граѓаните, а не само на политичарите. Ние навистина можеме подобро, но исклучиво со гласот и ангажманот на младите. Ние знаеме дека на овие избори ќе одлучи гласот на младите и затоа ги мотивираме да преземат акција, да се заинтересират за политичката понуда, да ја вреднуваат и критикуваат и да гласат по свое.
По граѓанската акција учествуваат околу 20 невладини организации, акцијата ќе се спроведува низ целата територија на Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во државата се даваат субвенции за разни работи, но не и за реконструкција на стари градби кои се под заштита на државата. Тие се распаѓаат, оти собствениците немаат пари да ги реновираат и реставрираат, а ниту државата не им одлеснува. Имало иницијативи за даночни одлеснувања, но засега неуспешни. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
Ако собственикот одлучи да ги реновира, од државата му требаат еден куп дозволи поради заштитата, а субвенции за оваа категорија објекти нема. Се даваат субвенции за живот на село, за компири, кромит и други земјоделски производи, но до сега никој не се сетил да ја субвенционира обновата на старите градски објекти кои се оставени на забот на времето. Во Битола такви ги има многу.
За прозорец дизбена на фасадата ми бара дозволи од некои надлежни институции. Боја не можам да сменам, а пак да размислувам ни за подигање на уште еден кат. Имам само обврска, олеснување немам никакво. Воедно веќе нема и ни мајстори за да поправат градба на овој стар начин. Не знам, размислувам да се исцелам и да продадам.
Вели Мирослав Димовски, собственик на стара куќа во центарот на Битола. Зоран Алтипармаков, директор на Битолскиот завод и музеј, институција која е надлежна за заштита на културното наследство, вели дека досега немало предлози за субвенции, туку за даночни олеснувања. Експерти од Битолскиот завод и музеј лани предложиле да се намали ДДВ-то на градежните материјали за обнова на споменичните целини, но предлогот бил отфрлен, оти ке предизвикал финансиски импликации врз други закони.
И сметавме дека тоа е најдиректна и најконкретна мерка која што ќе биде насочена во пресет на собствениците на објекти. Свесни сме дека собствениците ги доживуваат нивните објекти како товар. Значи тие да осетат известни поволности, пошто ти имат поволности во делот на данокот на имот. Дури предлагавме данокот на имот нека остане, меѓутоа да се даде на додадена вредност. Значи, ако биде данок на додадена вредност 18%, тој да плаќа 5%.
Вели Алтипармаков. Со оваквата мерка ќе имаше експанзија на градежни зафати за да се зачуваат и заштитат старите објекти во Битола.
Митот не беше образложено во собрание дека тој предизвикува некои финансиски импликации врз основа на другите закони и затоа во овој момент не би можел ни тогаш во тој момент. Митот ние се уште стоиме на тој, мислиме дека е како добра мерка, се да се размисли, мислиме дека ќе се излезе во пресрет на луѓето и дека ќе го поздрави. Тоа што имаме стварно активна заштита.
Додавал Типар Маков. Државата досега ги реставрираше само фасадите на објектите на Широк Сокак, гимназијата и музичкото училиште, а на безистенот активностите се во тек. Веќе изготвени закон за заштита на градските јадра, со кој централното градско јадро во Битола ќе офлати 300 објекти, но собствениците на повеќето од нив сами ќе мораат да плаќаат за нивно одржување, иако ќе бидат под заштита. Во моментот од објектите под заштита во многу лоша состојба се поранешните Британски Српски конзулат, објектот на подрачното одделение на трудовата инспекција и други.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
9 грижливо селектирани актуелни музички филмови и уште толку перформанси на домашни и интернационални артисти ја чинат видливоста на досега незаслужено програмата во сенка на фестивалот на европски филм Cinedays. Фестивалот ќе се одржи од 10 до 19 ноември во кината Милениум и Фросина и во салата на Младинскиот културен центар во Скопје. Љупчо Јолевски.
На јубилејното 15-то издание на фестивалот на европски филм Cinedays конечно станува видлива досега незаслужено оставената програма во сенка на специјално селектирани музички филмови, изгора на тоа сериозно одбрани перформанси на домашните и интернационалните артисти. Не дека досега ја немаш, скраја да е. Дури кога би се погледнало наназад низ годините, видовме и тоа како сериозни остварувања и проследивме не помалку возбудливи настапи, само што во случајов работите разумно си доаѓаат на своето место. Значи паралелно со ексклузив на Cinedays 2016, ќе имаме и она на Cine Music. Двојно задоволство на еден безрезервно голем филмски и не само филмски фестивал. Ако ова сме веќе тука, исклучително важно е што отворањето на ово јубилејно издание на Cinedays ќе биде во Милениум со Miles Ahead на Дон Чидл, биографскиот филм за еден од големите херои и експериментатори во джезот, американскиот трубач Miles Davis. По проекцијата во кафе МК следува диџеј сетот на Оливер Белопета, директор на Скопскиот джез фестивал, дефинитивно еден од повиканите за една ваква пригода и човекот кој многупати досега на големите европски случувања знаел да застане зад пултот. На 11 ноември ќе биде прикажан The Beatles, 8 Days a Week, The Touring Years на Рон Хауард, документарецот базиран на материјалот сниман на клубските настапи во Ливерпул и на концертите на бубачките во периодот од 1962 до 1966 година. Третиот ден на Cine Music го донесува Contemporary Color на Билли Тарнер Рос, во кој е документиран уникат од перформанс на легендарниот Девин Брн во Барклис центарот во Бруклин, за да потем Урбано Скопје го проследи долго очекуваниот настап на Ентони Ротер, една од легендите на светската електронска сцена. За 12 ноември е предвидено прикажувањето на Gimme Danger, новиот филм на Джим Джармуш, во кој е забележана сторијата за Стјужис, еден од најдобрите рок-н-рол бендови на сите времиња, чиј предводник е неуништивиот Иги Поп. Следува Blur, New World Towers на Sam Branch, кој се бави со последните години од животот на еден од најзначајните британски бендови, а длабоко во ноќта публиката ќе има можност да тргне на пловидба со постексперименталното американско трио Russian Circle и нивната сограѓанка од Чикаго, виолончелиската која инструментот го третира како гитара, заводливата Хелен Мани. Шестиот ден е резервиран за Congo Beat the Drum на израелецот Ариел Тагар, во кој е сликана подрагата по омилените реги изведувачи на авторот и неговиот компањон Ури Бертхейм, погедата на Кингстон со идеја да снимат албум, а на 16 ноември на програмата ќе биде Лимуново дрво на Бранко Радаковиќ, филмот во кој повеќе славни личности од српската рок сцена, уметност и новинарство се сеќаваат на делувањето на еден од најзначајните бендови во белградската музичка историја. За 17 ноември е најавен Industrial Soundtrack for the Urban Decay на Тревис Колинс и Амели Равалек, првиот документарец што ги следи корените на индустриал музиката, а звучното патешествие пак ќе го стори Јерек Бишов, композитор, аранжер, продуцент и мултиинструменталист од Лос Анџелес, кој досега соработувал со имиња како Кронос Квартет, Дэвид Берн, Бенг оф Кен и други. Следува Fat Freak, на Шон Колон, делото кое се бави со приказната за легендарниот Fat Mike, а потем на сцената во МКЦ двојна програма. Wrangler, новиот бенд на Стивен Малингер од неповторливите Кабарет Волтер и нашите Кантон 6. Конечно, за спуштање на завесата на тематскиот Cine Music се оставени минатата година од кажаните Wooden Wisdom, дуото во кое покрај Туркоа Wisdom еден од диджеите е холивудскиот актер Елајџа Вуд.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.